Svētkus sākās jau no rīta teātra muzejā, kur bija tradicionāla kopā nākšana visiem nominantiem, un arī mēs ar Ainu Matīs bijām tur lūgti, ēdām smīgi biezputru un saņēmām pirmos sveicienus. Sveicienus no teātra, no kultūras akadēmijas un no Eduarda Smīļa meita, ziedu ļoti skaista, ar komentāru. Jūs vēl esat par jaunu tādai balvai. Vienu brīdi vidusskolā sāku domāt par to, man ļoti patika vēsturi. Un es sāku domāt, varbūt studēt vēsturi. Bet paldies Dievam, ka tas tā nenotika, tāpēc, ka kā jau jūs labi zināt, tad tajos okupācijas gados vēsturi tika mācīt ļoti melīgi. Un tad es būtu samācījies melīgu un nepareizo vēsturi. Tā kā viss ir labi, kāds ir not-